ัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษกรุยทางเปิดเศรษฐกิจอเมริกาเต็มสูบทรัมป์ขู่อาจตัดเงินช่วยเหลืออนามัยโลกตลอดไปหากไม่เร่งปฏิรูปการทำงานใน30วันโลกวันรัสเซียบราซิลอินเดียเป็นจุดระบาดใหม่หลังยอดติดโควิดพุ่งอินเดียบังกลาเทศอพยพคนครึ่งล้านหนีซูเปอร์ไซโคลนอัมพันช่วงข่าวธุรกิจผู้กำหนดนโยบายสหรัฐหวั่นหายนะทางเศรษฐกิจจากโควิด19ยอดคนตกงานในอังกฤษเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ25ปีและ10สนามบินผู้โดยสารมากที่สุดในโลกเตรียมรับความท้าทายใหญ่จากโควิด19ส่งท้ายกันวันนี้ที่วิกฤตโควิดกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีรูปแบบการทำงานในออฟฟิศอย่างถาวรจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ลงนามคำสั่งพิเศษเพื่อขจัดกฎระเบียบของรัฐที่ขัดขวางการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ในประเทศก่อนที่ทั่วอเมริกาจะกลับมาเปิดเมืองได้บางส่วนช่วงสุดสัปดาห์นี้ผู้นำสหรัฐได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐพิจารณากฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 และลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อระงับกฎระเบียบที่ขัดขวางการเปิดเมืองเท่าที่จะเป็นไปได้ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะด้าน CNN รายงานว่าตอนนี้ทุกรัฐทั่วอเมริกาเตรียมกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วงสุดสัปดาห์ Memorial Day หลังจากที่กว่า40รัฐผ่อนคลายล็อกดาวน์กันมาหลายสัปดาห์และมีรายงานอย่างน้อย17รัฐที่กลับมาเปิดเศรษฐกิจพบอัตราการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีเพียง16รัฐในอเมริกาที่พบผู้ติดเชื้อรายวันลดลงกว่า 10% ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะปัจจุบันมีเพียง13รัฐที่ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ CDC ให้กลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามข้อมูลของรอยเตอร์ซึ่งทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าสหรัฐจะเผชิญกับการระบาดรอบ2จากที่ตอนนี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,500,000 คนและเสียชีวิตกว่า 90,000 คนแล้วส่วนรัฐที่ต้องจับตาถึงการระบาดที่พุ่งสูงได้แก่เทนเนสซีลุยเซียนาเท็กซัสและมิชิแกนที่มียอดผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์พุ่งสูงที่สุดหลังเปิดเมืองต่อกันที่ประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะได้กล่าวว่าการงดให้เงินสนับสนุนองค์การอนามัยโลกโดยสหรัฐอาจยืดระยะเวลาออกไปจากชั่วคราวเป็นการถาวรหากว่า WHO ไม่แสดงความตั้งใจปรับปรุงแก้ไขการทำงานอย่างชัดเจนภายในกำหนดเส้นตาย30วันผู้นำสหรัฐกล่าวในจดหมายถึงผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกว่าองค์กรดังกล่าวขาดความเป็นอิสระจากจีนอย่างน่าตกใจจดหมายฉบับดังกล่าวระบุด้วยว่าเป็นที่ชัดเจนว่าผู้อำนวยการใหญ่ WHO นายเทดรอสอัดนอมเกเบรียซุสและองค์กรของเขาทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวงไปทั่วโลกผู้นำสหรัฐยังตำหนิ WHO ว่าไม่กดดันจีนอย่างเหมาะสมให้จีนเปิดรับให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าไปตรวจสอบค่ะนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกชื่นชมจีนในการใช้มาตรการจำกัดการเดินทางภายในประเทศแต่กลับตำหนิสหรัฐที่ออกข้อจำกัดต่อคนจีนที่จะเดินทางเข้าอเมริกาทางด้านผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกว่าองค์กรของเขาได้ออกคำเตือนเรื่องการระบาดตั้งแต่เนิ่นๆและบ่อยครั้งนอกจากนั้นยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขั้นสูงสุดตั้งแต่30มกราคมโดยในตอนนั้นมีการติดเชื้อในจีนไม่ถึง100รายและยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นอกประเทศจีนค่ะฟังโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันอังคารด้วยว่าจดหมายของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลจีนและว่าสหรัฐพยายามหลีกเลี่ยงที่จะร่วมกับนานาชาติในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ในเวทีโลกทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเองก็เคยกล่าวชื่นชมจีนเมื่อปลายเดือนมกราคมโดยได้เขียนแสดงการขอบคุณจีนอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ใช้ความพยายามและความโปร่งใสและในเดือนมีนาคมผู้นำสหรัฐได้กล่าวชื่นชมจีนอีกครั้งที่ทำความเข้าใจเรื่องโคโรนาไวรัสได้อย่างแข็งขันและว่าอเมริกาและจีนจะทำงานใกล้ชิดร่วมกันเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 ค่ะที่เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกอีกเช่นกันค่ะเจ้าหน้าที่พิเศษด้านโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่า เชื้อโควิด-19 จะยังคงเป็นภัยคุกคามของโลกอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีวัคซีนและการรักษาที่ได้ผลนะคะดร.เดวิดนาบาโรแห่งองค์การอนามัยโลกออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของอังกฤษ Sky News ว่าน่าจะมีวัคซีนต้านโควิดได้ในอีกครึ่งปีถึง2ปีครึ่งจากนี้เป็นอย่างน้อยเขาบอกว่าประชาชนควรที่จะคงมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกันและสวมหน้ากากป้องกันต่อจากนี้ไปในระยะยาวอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้ความเห็นว่าการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆจะต้องหยุดลงไปโดยได้ยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์เยอรมนีและเกาหลีใต้ในประเด็นนี้ค่ะและบทวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ฐานะทางเศรษฐกิจและจุดยืนที่แตกต่างกันได้ทำให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปเริ่มมีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับมาตรการเพื่อรับมือและแก้ไขปัญหาโควิด-19 นะคะในขณะที่สหรัฐเองเรื่องค่านิยมและความคิดเฉพาะตัวในสังคมอเมริกันก็มีส่วนในการกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดการกับปัญหาของโรคนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานของเจมี่เดชเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA และรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในสหภาพยุโรปกำลังหดตัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาซ้ำสองนอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณและปัญหาว่างงานที่มีมาก่อนแล้วนอกจากนั้นฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันคำเรียกร้องให้ประเทศที่ร่ำรวยกว่าช่วยโอบอุ้มประเทศที่ยากจนเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นของสหภาพยุโรปไว้รวมทั้งปัจจัยผลักดันทางการเมืองในแต่ละประเทศก็ไม่ได้ช่วยให้ความพยายามแก้ปัญหาโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในช่วงหลังการระบาดง่ายขึ้นแต่อย่างใดเดิมทีนั้นประเทศของสภาพยุโรปมีความขัดแย้งในเรื่องนโยบายต่างประเทศการป้องกันประเทศและนโยบายผู้อพยพเข้าเมืองอยู่แล้วและการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ก็ยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในหมู่ประเทศสมาชิกให้มากขึ้นอีกเพราะในขณะที่ประเทศซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพออาจสามารถช่วยโอบอุ้มธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศของตนได้และผลที่จะตามมาก็คืออุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้จะอยู่ในฐานะได้เปรียบคู่แข่งในประเทศอื่นๆของสหภาพยุโรปนั้นเสียงเรียกร้องให้ประเทศซึ่งมีฐานะดีกว่าช่วยโอบอุ้มประเทศที่อ่อนด้อยทางเศรษฐกิจก็ถูกละเลยเช่นกันผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ทางใต้ได้เตือนว่าความผูกพันของสมาชิกซึ่งช่วยให้สหภาพยุโรปดำรงคงอยู่ได้อาจจะถูกบั่นทอนลงและนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ของอิตาลีก็ถึงกับกล่าวว่าเอกภาพของสหภาพยุโรปจะตกอยู่ในอันตรายหากประเทศที่ร่ำรวยซึ่งอยู่ทางยุโรปตอนเหนือไม่สนใจช่วยเหลือประเทศที่ยากจนกว่าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ครับผลการสำรวจในอิตาลีเมื่อต้นเดือนนี้แสดงว่าขณะนี้มีชาวอิตาลีถึง 44% ที่บอกว่าตนพร้อมจะเดินตามรอยอังกฤษเพื่อแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นมากจากระดับ 9% เมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งอิตาลีตัดสินใจสละเงินสกุลบรีล่าของตนและหันมาใช้เงินสกุลยูโรแทนแต่ในขณะที่การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เพิ่มแรงกดดันและสร้างความเสี่ยงต่อเอกภาพของสหภาพยุโรปนั้นในสหรัฐเองสกอตตี้แอนดรูผู้สื่อข่าวของ CNN ก็มีรายงานซึ่งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค่านิยมแบบอเมริกันที่มีส่วนกำหนดทิศทางและรูปแบบการรับมือกับปัญหาโควิด-19 เช่นกันโดยในรายงานดังกล่าวคุณแอนเดรียแคมเบลผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยี MIT ชี้ว่าเหตุผลเรื่องหนึ่งก็คือการที่คนอเมริกันมักให้ค่าและความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งเน้นเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลและท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองในขณะนี้อาจารย์แอนเดรียแคมเบลมองว่าสมาชิกของพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตต่างมองแต่ละฝ่ายว่าเป็นศัตรูแทนที่จะมองเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าเป็นศัตรูร่วมกันเหตุผลประการที่2ซึ่งอาจจะช่วยอธิบายลักษณะของการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ในสหรัฐตามการวิเคราะห์ของอาจารย์เดวิดรอสเนอร์นักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็คือการให้ความสำคัญกับการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นและการไม่ยอมรับคำสั่งหรือการปกครองจากรัฐบาลกลางอันเป็นผลให้แต่ละรัฐแต่ละพื้นที่ของสหรัฐมีการตัดสินใจและวิธีปฏิบัติเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในลักษณะที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสมโดยอาจารย์รอสเนอร์เสริมด้วยว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ดังตัวอย่างที่จะเห็นได้จากเรื่องการต่อต้านวัคซีนและการไม่เห็นด้วยกับปัญหาโลกร้อนว่าเกิดขึ้นจริงซึ่งก็ยิ่งทำให้ความพยายามให้แนวทางปฏิบัติต่อประชาชนจากวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกอาจารย์แอนเดรียแคมเบลจากสถาบัน MIT เสริมด้วยว่าคนอเมริกันมักไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอนและเชื่อว่าตนรู้ดีกว่าคนอื่นดังนั้นค่านิยมนี้จึงช่วยอธิบายได้ว่าทำไมสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งเริ่มมีผู้ติดเชื้อในช่วงแรกใกล้เคียงกันจึงมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแตกต่างกันมากในขณะนี้ส่วนอาจารย์แอนเคเลอร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์ก็ชี้ว่าแนวคิดแบบทุนนิยมก็มีส่วนทำให้คนอเมริกันมองปัญหาวิกฤตครั้งนี้ในแง่ของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ตอบแทนกล่าวคือในขณะที่ต้นทุนคือวิถีชีวิตที่ถูกจำกัดลงนั้นผลประโยชน์ตอบแทนคือเรื่องสุขภาพทั้งของตนเองและของคนอื่นซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักและในขณะที่เรื่องต้นทุนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเห็นได้ชัดแต่ผลตอบแทนซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมอาจจะอยู่ไกลตัวและวัดค่าไม่ได้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนไม่น้อยมักเลือกการกลับไปใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตนต้องการมากกว่าการยอมอดทนเพื่อประโยชน์ของคนที่เราไม่รู้จักครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องค่านิยมและแนวคิดในสังคมอเมริกันที่มีผลต่อการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ในสหรัฐแสดงความหวังนะครับว่าหากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังสร้างปัญหาต่อไปอีก3หรือ4เดือนวิกฤตด้านสุขภาพดังกล่าวก็คงจะช่วยให้คนอเมริกันหันมาทบทวนสิ่งที่ทำและร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปัญหาท้าทายสำคัญครั้งนี้ได้ในที่สุดครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะทั่วโลกจับตา3ประเทศอย่างรัสเซียบราซิลและอินเดียว่าอาจเป็นจุดระบาดหนักของโควิด-19 รอบใหม่หลังยอดติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นตามหลังสหรัฐอเมริกามาติดๆและสะท้อนทิศทางของโควิด-19 ที่ยังไกลกว่าคำว่าสิ้นสุดค่ะรัสเซียพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มต่อเนื่องในวันอังคาร 9,300 รายใน24ชั่วโมงและพบจุดระบาดเพิ่มหลายพื้นที่ในประเทศตอนนี้รัสเซียไล่หลังสหรัฐมาติดๆในแง่ผู้ติดเชื้อเกือบ 300,000 รายและกว่าครึ่งนึงอยู่ในมอสโกนะคะตามมาด้วยนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,800 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ส่วนสถานการณ์การเมืองรัสเซียตอนนี้นายมิคาอิลมิชูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่พบติดโควิด-19 กลับมาทำงานตามปกติในวันอังคารหลังยุติบทบาทหน้าที่ชั่วคราวเพื่อรักษาตัวนะคะขยับไปที่ละตินอเมริกาพบผู้ติดเชื้อสูงกว่า 480,000 คนและเสียชีวิตกว่า 31,000 คนโดยบราซิลเป็นประเทศที่พบการระบาดมากที่สุดในภูมิภาคและทะยานขึ้นมาอยู่อันดับ3ของโลกในแง่ผู้ติดเชื้อที่มากกว่า 260,000 คนและเสียชีวิตกว่า 1,700 คนในวันอังคารค่ะส่วนที่อินเดียตอนนี้ผู้ติดเชื้อทะลุ 100,000 คนและเสียชีวิตกว่า 3,000 คนและพบผู้ติดเชื้อใหม่ 4,000 รายต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่ของแรงงานต่างชาติในอินเดียที่กลายเป็นแหล่งระบาดใหม่ทั้งเวสต์เบงกอลรัฐพิหารและรัฐคุชราตหลังจากที่แรงงานเหล่านี้ต้องกลับบ้านเพราะตกงานช่วงโควิดส่วนที่บังคลาเทศมีรายงานผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,600 คนต่อวันและประชาชนเดินทางไปขอรับการตรวจหาโควิด-19 ทั่วเมืองหลวงสวนคำสั่งล็อกดาวน์ช่วงเดือนรอมฎอนค่ะและที่อินเดียและบังคลาเทศต้องอพยพประชาชนราว 500,000 คนออกจากเส้นทางพายุซูเปอร์ไซโคลนอัมพันที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยคาดว่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารสถานที่เส้นทางสัญจรคมนาคมและผลิตผลการเกษตรครั้งใหญ่โดยซูเปอร์ไซโคลนอัมพันเคลื่อนตัวจากอ่าวเบงกอลมุ่งหน้ามายังภาคตะวันออกของอินเดียและทางตอนใต้ของบังกลาเทศความเร็วลมสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถือว่ารุนแรงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5และนี่เป็นการซ้ำเติมความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่พยายามควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในทั้ง2ประเทศค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายทั้งเว็บไซต์ voathai.com โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram Twitter VOA Thai และ YouTube VOA Thai และล่าสุดเรามีพอดแคสต์ใน Google Play นะคะไปติดตามกันได้ใน VOA Thai Podcast ค่ะ ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกันนะปิดตัวในแดนลบกันอีกแล้วนะคะดาวโจนส์ปิดลบ391จุดที่ 24,207 จุด Nasdaq ปิดลบ50จุดที่ 9,185 จุด S&P ปิดลบ31จุดที่ 2,923 จุดค่ะราคาทองคำปิดบวก 0.23% ที่ $1,749 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเริ่มที่สหรัฐนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสตีเฟนมนูชินตอบคำถามต่อคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยทั้งคู่ต่างระบุถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสแต่ก็แสดงความหวังว่ามาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอเมริกันได้บ้างในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลกล่าวว่าโควิด-19 สร้างความเจ็บปวดอย่างมากมายต่อเศรษฐกิจและคนอเมริกันอย่างที่มิอาจอธิบายเป็นคำพูดได้สร้างผลกระทบอย่างรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่และทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2โดยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับนายพาวเวลยังบอกด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเกือบ 0% ต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสตีเฟนมนูชินตอบคำถามของคณะกรรมการด้านการเงินโดยระบุเช่นกันถึงผลกระทบร้ายแรงจากโควิด-19 แต่ก็แสดงความมั่นใจว่าหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์นี้อเมริกาจะสามารถกลับมายืนได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมรัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อนะครับว่ามาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลมูลค่าหลายล้านดอลลาร์จะช่วยเยียวยาความเสียหายจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้และว่าเราจะเห็นคนตกงานมากขึ้นและจะมีรายงานด้านลบเกี่ยวกับเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้แต่ตนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟื้นกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนขู่ว่าจะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐหลังจากที่รัฐบาลอเมริกันประกาศคำสั่งห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำการค้าขายหรือซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทสัญชาติจีนโดยให้เหตุผลเรื่องความมั่นคงของชาติจีนระบุว่ามาตรการตอบโต้ที่จะนำมาใช้นั้นอาจรวมถึงการบรรจุบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเช่น Apple และ Cisco ไว้ในบัญชีรายชื่อนิติบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าของบริษัทเหล่านั้นในตลาดจีนกระทรวงพาณิชย์จีนยังไม่ได้ระบุนะครับว่ามีบริษัทใดบ้างที่เข้าข่ายจะถูกจดชื่อในบัญชีดังกล่าวหรือข้อจำกัดสำหรับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนั้นคืออะไรแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าบริษัทเหล่านั้นอาจจะถูกกีดกันด้านกฎหมายและการบริหารจัดการต่างๆสำหรับการทำธุรกิจในประเทศจีนครับภายใต้คำสั่งใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ครอบคลุมคำสั่งห้ามบริษัทซัพพลายเออร์ทั่วโลกผลิตหรือส่งชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ให้แก่หัวเว่ยและต้องขออนุญาตจากทางการสหรัฐเสียก่อนนะครับซึ่งเป็นการขยายขอบเขตอำนาจของสหรัฐในการกดดันบริษัทจีนโดยเฉพาะหัวเว่ยซึ่งอยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลอเมริกันเมื่อปีที่แล้วครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับชาวอังกฤษมากกว่า 856,000 คนลงชื่อขอรับสวัสดิการชดเชยการว่างงานในเดือนเมษายนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบเกือบ20ปีคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1996สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวและมีคนตกงานจำนวนมากสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยในวันอังคารว่าตัวเลขคนที่มาขอสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานในเดือนเมษายนนั้นได้ทำให้จำนวนคนตกงานในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 2,100,000 คนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เวลานี้อัตราการว่างงานในอังกฤษนั้นอยู่ที่ระดับ 3.9% ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ 10% ในช่วงปลายปีนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคม Airports Council International หรือ ACI เปิดเผยรายชื่อสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกประจำปีค.ศ. 2019ในวันอังคารนะครับพร้อมผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อสนามบินเหล่านั้นในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ตามรายงานของสำนักข่าว CNN สนามบินฮาร์ทฟิลด์แจ็กสันแอตแลนตาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียคือสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยจำนวนมากกว่า110ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 20.7 ล้านคนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ลดลงกว่า 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับรองลงมาคือเบจิงแคปิตอลอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตในกรุงปักกิ่งที่มีจำนวนผู้โดยสารราว100ล้านคนเมื่อปีที่แล้วแต่ใน3เดือนแรกของปีนี้ผู้โดยสารลดลงไปถึง 62.6% ถือเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารลดลงมากที่สุดในโลกจากผลของการระบาดของโควิด-19 นะครับข้อมูลยังชี้ให้เห็นด้วยว่าสนามบินที่มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดในโลก20แห่งมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อปีที่แล้วเทียบกับปีค.ศ. 2018แต่ ACI คาดการณ์นะครับว่าจำนวนผู้โดยสารในปีนี้จะลดลงทั่วโลกราว 4,600 ล้านคนคิดเป็นรายได้ที่ลดลงราว 97,000 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามกันว่าออฟฟิศใหม่หลังโควิดจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นได้สร้างความปกติใหม่หรือ New Normal มากมายหลายแง่มุมและเมื่อถึงเวลาที่คนทำงานทั่วโลกต้องกลับไปทำงานตามปกติพวกเขาอาจจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นทั้งในแง่สถานที่สภาพแวดล้อมและรูปแบบการทำงานนะคะอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเมื่อถึงเวลาที่คนทำงานทั่วโลกต้องกลับไปทำงานพวกเขาอาจจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายอย่างแรกก็คืออาจจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้กลับไปทำงานในออฟฟิศเพราะว่าการทำงานจากที่บ้านจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและบริษัทต่างๆก็กำลังชั่งน้ำหนักระหว่างการประหยัดค่าเช่าและค่าน้ำค่าไฟเทียบกับประสิทธิภาพในการทำงานถ้าคนทำงานทำจากที่บ้านครับนอกจากนี้พนักงานอาจจะเดินทางไปถึงที่ทำงานในเวลาที่แตกต่างกันเพื่อเลี่ยงความแออัดในชั่วโมงเร่งด่วนหรืออาจต้องสลับวันทำงานเพื่อลดความแออัดในออฟฟิศด้วยและมีการทำเครื่องหมายบนพื้นหรือใช้เซ็นเซอร์ระบบดิจิตอลเพื่อเตือนผู้คนให้อยู่ห่างๆกันและอาจนำวิธีการแบ่งห้องทำงานออกเป็นห้องเล็กๆกลับมาใช้อีกครั้งได้ตัวอย่างเช่นบริษัทออกแบบ Berkmeyer กำลังติดตั้งฉากกั้นแบ่งบนโต๊ะทำงาน85ตัวที่เคยถูกรื้อออกไปเมื่อหลายปีก่อนในสำนักงานที่นครบอสตันโดยวิธีนี้จะสร้างความเป็นส่วนตัวและสร้างความปลอดภัยให้กับโต๊ะทำงานของแต่ละคนส่วน Google กับ Facebook ก็บอกแล้วว่าพนักงานจะสามารถทำงานจากที่บ้านได้จนถึงสิ้นปีและบริษัทอื่นๆก็ตระหนักว่าคนทำงานนั้นอาจไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ในที่ทำงานด้วยซ้ำไปคาดว่าแนวโน้มการทำงานจากที่บ้านนี้จะยังคงดำเนินต่อไปนะครับหลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะมีพนักงาน 41% ทำงานจากที่บ้านหรืออย่างน้อยทำเป็นครั้งคราวเพิ่มจาก 30% ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดนี้ครับและนี่ก็คงจะเป็นตัวอย่างของความเปลี่ยนแปลงจาก Old Normal ที่เราคุ้นเคยกันกับการผูกมิตรที่เน้นการอยู่อย่างชิดๆแบบใกล้ๆในที่ทำงานครับโดยเรื่องนี้จะกลายมาเป็น new normal ซึ่งพวกเราจะต้องยอมรับเรื่องการเว้นที่ว่างระหว่างกันจนกว่าความฝันเรื่องความสำเร็จของวัคซีนจะเป็นความจริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ค่ะ ถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ขออย่างเดียวคือกาแฟร้อนๆของทีม VOA ไทยจะต้องอยู่คู่กับเราแม้ผ่านโควิดไปก็ตามนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington